Vaatasin veel kord paberile, vahtisin seda tükka aega. Keegi. Noh, see keegi võib tähendada mind. Kui Kristi tahab teha isa tahtmist, milline on tema tahtmine minu kohta? Oma arust tegin ma Jumala tahtmist, kui astusin Montreidis rahva ette ja ütlesin doktor Ferrandile, et olen valmis siia maha jäetud paika tulema. Mis veel? Mis nüüd? Katsusin ära mõistatada. Sõnad naisid ütlevad, et kuuletumine on oluline ja kuna need pidid ütlema Kristuse sõnad, siis ütles ta meile, et mingi teadmine või arusaamine temast ja tema õpetusest, sellest, mida ta õpetab, võime taibata, kas see on tõesti tõde või mitte, pidi tulema kuuletumise kannul. Terve muljete ja nägude kaleidoskoop keerles mu vaimu silma ees. David, süsimustad juuksed, intensiivsed pruunid silmad, mehelik olek, kõmisev hääl, kannatamatu innukus asjade suhtes, mida ta õigeks pidas. Doktor McNeil, kuidas minu sikka ja jälle tema vastu paha meel ärkas. Temast ma ei mõtle. Väike pööl, kelle näos liikusid tedretähnid, kes sirutas enda armastuse poole. Oleksime võinud tast ilma jääda. Võib-olla oli see poisikese võime armastust vastu võtta, mis aitas meil teda päästa. Landi, suur ja brutaalne, vistrikuline nägu ja pisikesed inetud silmad. Kuid Jumala loodud olend temagi, kellega peab kuidagi viisi hakkama saama. Hörleid Spencer, kuninga tütar kodu kootud riietes. Nõnda ma temast mõtlesin. Tal oli nii õige nimi. Spenceri halja kuninganna, sündinud selleks. Meil janunemas teadmiste, käed sirutatud ilu poole. Tom McCown. Nägin ta kägaras verist kogu, kuidas ta seal sadulas istus. Opaal. Opaal. Keerlevad mõtted jäid paigale. Just nagu vurgompassi nõel, osutasid nad ühte punkti. Mine opaali juurde. Räägi opaaliga. Opaal on võti. Aga millest peaks opaaliga rääkima? Küsisin vastu. Mille võti on tema käes? Häilu inimsuhetes asi puntra? Kindlasti mitte. Opaal ja Tom on ise kõvasti puntras. Aga vurgompassi nõel ei hakanud tiirlema. Ta osutas rahulikult ja kindlalt ühte punkti. Võta või jäta, kuula või ära kuula, aga see on sinu asi, paistku see sulle kui tahes fantastiline või rumal. Tõusin kivi pealt ja mõtlesin, kui kaua ma küll seal istunud olen. Küllalt kaua vist, sest jalad olid surnud. Lükkasin loorberioksad laiali ja vaatasin. Seal see häil oli, rahutu, murelik häil kõige oma vaesuse ja lehaga, kõigi oma hädadega, kogu maailma viletsuse ja vermete võrdkuju. Kerge laupäevatuul oli lakanud, puulehed seisid paigal. Mõtlik rahu laskus otse kui ilmutus üle mäekülje ja oru. Päike oli madalas, õhk kahvatu lilla. Kui ma kiiresti teen, jõuan enne pimetat veel opaali poole. Jah, ma lähen, ehkki mul pole õrna aimugi, mida ma seal ütlema või tegema peaksin. Kui mu jalad tõttasid mööda sama metsarada, mida mina ja Rubi Mei olime astunud päeval, mil McHoneide lapsuke suri, lümitas puude vahel küllap samasuguseid varje ning kostis samu sahinaid, aga mina ei pannud neid tähele. Olin mõtetega opaali juures, katsudes ära arvata, millest see sundiv käsk tema juurde rutata. Kui ma jõudsin vöötatud puudeni, mis märkisid McHoneide maa piiri, ei unustanud ma valju ning selge häälega hõigata. Aga keegi ei vastanud. Mitte mingit vastust. See ei olnud opaali moodi. Kui ma poolde õue jõudsin, astus paremat kätt metsast välja salk mehi. Tardusin paigale. Süda tagus. Salga keskel seisis linnusilm. Nüüd nägin, et kokku oli neid neli, sõrm päästikul. Olin tõtanud jooksu jalu. Nüüd seisin, nagu oleks hiiglane mulle käe ette pannud. Keegi ei rääkinud. Neli paari silmi vahtis mind, oodates, et ma astuksin esimese sammu. Linnusilm paistis teiste seast välja. Tal olid jalas räpased tunked, mida traksid üleval hoidsid. Peas vana, auklik viltkübar, serv ülenisti alla keeratud. Lõug mitme päeva vanusesse tüükasse kasvanud. Suu armu heitmatult kokku pigistatud. Silmad nagu teras, pilk liikumatu, tardunud. Taipasin, et ma pole iial nii kalki näkku vaadanud. Näkku, mille muudab spartalikult karmiks mitte dissipliin, vaid vihkamine. Lõpuks sülitas linnusilm jalgete porri selle sama põlgliku šestiga, mida ta Davidi vastu oli pruukinud talgutel. Jälle saba seljas metsa vahel, et oma nina teiste asjadesse toppida, ütles ta lõrinal. Ma ei liikunud ikka veel paigast, ei julgenud. Mõtlesin, kui kaua nad juba peidus on olnud. Kolme maakonna šerifide poolt taga otsitavad. Lõpuks sain kõnevõime tagasi. Tulin opaali vaatama, ei muud. Seal jõngsatas linnusilm peaga tara poole, kuid ei pööranud hetkekski minult pilku. Mine, aga minuga ära tule vigurit tegema. Ma olen täna õhtul natuke närviline, natuke hooletu ehk tugiga. Aeglaselt astusin üle palja kõvaks tallatud maa. Mehed ei nihkunud paigast, enne kui käeksuvale trepimademele jõudsin. Siis pöörasid kõik nagu käsu peale näod minu poole. Püss laske valmis. See oleks võinud paista koomiline, aga ei olnud. Mida ma nende arust oleksin võinud ette võtta? Nägin, et kõik aknad olid raskete puust luukidega suletud, latidki ette pandud, nii et tare näis sisse piiratud kindlusena. Enne kui ma koputada või uuesti hõigata jõudsin, lükati esiuks tasaksi lahti. Kui ma üle läve astusin, sööstis mulle pimedusest vastu opaal. Tundsin teda veel enne, kui nägin. Ta haaras mu riietest kinni, otse kui tahaks veenduda, et see olen tõesti mina. Oh, preili Kristi, ma muud kui soovisin ja ootasin. Naise hääl kõlas vaikselt, allasurutud tunnete tõttu peaaegu kõlatult. Mul oli teid nii väga vaja. Naine haaras mu randmetest, vajus põlvili ja surus mu käed oma kätte vahele. Kuidas te teadsite, et mul on teid vaja? Ma ei teadnud, et te vajate mind. Mul ei olnud aimugi, mis sünnib. Kummardusin, et teda püsti aidata. Ma ütlen teile parem tõtt. Ma olen sellepärast siin, et... Noh, et Jumal käskis mul tulla. Sõnad kõlasid nagu rusikas silma auku. Ma mõtlesin sõna-sõnalt seda, mida ütlesin. Aga kas suudab opaal vastu võtta nii teoloogilist kõnepruuki? Aga tema imestas hoopis. Tõesti, see polnudki teie oma mõte täna õhtul siia tulla. Ei, see polnud minu mõte. Ma asusin teie poole teele umbes sel ajal, kui Preili Iida missionimajas harilikult õhtulauda katab. Mul poleks pähegi tulnud niisugusel kellaajal siia tulla. Aga kuidas tema seda teile ütles? Mõtte läbi, mis mind kuidagi rahule ei jätnud, mis oli nagu sisemine käsk. Mine opaali juurde, opaalil on sind vaja, kohe, mitu korda. Mu silmad hakkasid tasapesi hämarusega harjuma ja nii ma nägin, kuidas opaali näol vaheldusid imestus, nõustumine, siis rõõm. Tähendab, Jumal tunneb Tommi ja mind ja linnusilma. Häälest kostis aukartust. Ta hoolib meist. Ta silme ees avanes täiesti uus, vapustav käsitlusviis. Aga mina ei osanud veel kaugeltki ette kujutada, mida õieti tähendas opaalile tõdemus, et Jumal temast hoolib. Kuskil nuuksatas laps. Kui ma sisse astusin, olid lapsed nii kuss, et me polnud neist teadlikudki. Nad istusid kõik nurgas põrandal kägaras koos. 12-aastane Iisak kilbina teistele varjuks. Taipasin, kui suurt hirmu pidid tundma lapsed. Iisak mõistis, et väljas passivad mehed ootavad, et ta isa, tüdinud end mägedes varjamast, hiiliks koju. Aga väiksemad, Tuut ja Vincent, ei mõista veel, mis õieti sünnib. Miks on luugid ees, kus see pinge ja hirmu õhkond? Opaal vajus kiiktooli ja sirutas käed laste poole. Kaks nooremat tõttasid rüsinal ema juurde. Aga ta mõtted tegelesid tõsiasjaga, mis ma olin talle andnud. Ta sirutus uue mõõtme poole. Ta kallistas Vincenti ja silitas hajameelselt Tuuti pead. Ise aga mõtles valjusti. Et vaata, kui Jumal teab, mis siin sünnib ja kui ta võttis teile öelda, et te tuleksite otse teed siia, kas ta ei võiks siis ka minuga rääkida? Mis te arvate? Jah, Opaal, kindlasti, muidu poleks ta käskinud mul siia tulla. Palume siis, et ta meile ütleks, mida teha edasi, anus Opaal. Kas te palute? Ma oleksin võinud seda teada. Kui võtta kätte ja julgeda otse Jumala poole pöörduda, siis Opaali taoline naine taipab kõike korraga. Istusin madalale järile kolde ette, ise see juures selgesti teades, et ma pole kunagi valjusti palvetanud, välja arvatud klassis. Aga kui mulle meenusid nood kalgid näod väljas ukse taga, sain aru, et praegu polnud küll aegega koht häbeneda. Jumal, võtsin ma südame rindu, kõik see on Opaali ja minu jaoks uus. Me oleme hädas ja meil pole õrna aimugi, kuidas Tom ja Opaal sellest välja pääseksid. Ma lihtsalt ei suuda uskuda, et sa oleksid käskinud mul siia tulla, kui sul mingit plaani ei oleks. Palun ütle, mis me nüüd tegema peame ja mis me linnusilmaga peale hakkame. Ja äkitselt jäid sõnad kohmetusest kurku kinni. Suur tänu sulle. Opaal ei öelnud midagi. Hellalt libistas ta Vincenti sülest maha, tõusis püsti ja asus seal samas tulekohal rippuvas mustas potis hauduvat kapsast ja liha segama. Kui ta oli küllalt seganud ja maitsnud, pöördus tale eest ära ning kuivatas põllega aurust nägu. Ma tuletan meelde, mida vanaema mulle rääkis sellest, kuidas linnusilm üles kasvas, lausus ta. Isa ei käitunud temaga hästi. Oli tige mees, kandis terve maailma peale viha. Iga vähimagi asja eest küttis poisil kere kuumaks. Andis naha peale mitte ainult pahategude pärast, vaid lihtsalt peksmise mõnust. Kuidas juba paras teismeline poiss sai, õpetas isa teda lindudele paelu panema. Murdis lindude jalad, õpetas poissi linde lusti pärast kividega surnuks loopima. Isa tegi temast nii täpse küti, et poiss tulistas linnul haavlid täpselt silmast läbi palja silmaga nägemise kauguselt. Sellepärast saigi ta hüüdnimeks linnusilm. Aga kõike seda kurjust ei jaksanud poiss ära seedida. Nii et kui linnusilm oli 14-aastane, laskis ta kodust jalga. Kiskus hikkori puupalgi küljest koort ja kükitas õueservas põõsas, kooretükk pea peale võetud. Vahtis seal, kuni isa teda taga otsis, ja ema hädaldas. Ei kõssanudki vastuseks, üles nad teda ei leidnud. Opaal tõusis toolilt, käis jälle musta keedupotti vaatamas ja jätkas siis meenutamist. Põrutas otse kõnumaale. 7 aastat hulkus ringi, laskis murest murtud emal mõelda, et poiss on mõne kurjategija kätte kukkunud. Rändas ikka kaugemale ja kaugemale, ei maganud 2 ööd ühte järgi ühes paigas. Terane ja kaval, kerjas ja uitas ühest asulast teise, tegi natuke tööd kah ja sai päris kenasti hakkama. Siis ühel õhtul tuli linnusilm äkitsi oma vanasse kodusse tagasi. Hirmus maru oli, lõi välku ja müristas. Linnusilma ema kuulis harjumatut häält, hõikamist ja uksele koputamist. Ja seal seisiski ta poeg. Muidugi ei tundnud ema poega kohe ära. Issa ristike, kui poeg ütles, kes ta on, vajus emal lõug ripakile, silmad tahtsid pealuust välja karata. pidi seal samas hinge heitma. Aga ütles siis pojale tere tulemast ja poeg jäi koju. Oligi hea, et ta koju tuli, sest ema suurigi natukese aja pärast ära ja isa sai otsa järgmisel aastal, kui hobune ta äikese tormi ajal seljast viskas. Ja veel midagi tuleb mulle meelde. Linnusilm oli minust mõnda aega kõvasti sisse võetud. Üks põhjusi, miks ta Tommi peale nii verivihane on, et Tommu tema käest ära meelitas. Muidugi ei nõudnud see Tommilt kuigi palju vaeva, sest ta oli mulle ju meele järgi. Üks ainus kord nägin ma, et linnusilm võib ka armas olla. See oli ühel pärastlõunal, kui ta veel minuga kurameeris. Kõndisime metsa vahel, mina ja linnusilm, päris kaugel. Kogemata kombel hüppas äkisti metsast välja hirv ja linnusilm laskis ta püssist maha. Kui me looma kätte saime, nägime, et see oli ema hirv ja põõsas oli ta vasikas, tähniline, kõrgetel jalgadel tuikuv loomake. Väikesed säravad silmad peas. Linnusilm võttis kivi, viskas ja purustas looma jala, mõtles uuesti visata. Sihtis pähe. Ma olin juba sellepärast pahane, et me ema hirve olime tapnud. Aga kui linnusilm tahtis vasikat niisugusel viisil surmata, sain ma maru vihaseks. Andsin talle rusikaga vastu pead, küünistasin ja tagusin. Alguses ta naeris, mõtles, et ma teen nalja ja õrritan teda. Aga kui ma järele ei jätnud ja ta aru sai, et ma olen tõepoolest pahane, viskas kivi maha ja vaatas mulle lähemalt otsa. Ütlesin talle, et seni kui mina seal samas olen, ei tohi ta kividega loopida ühtki looma, kes vastu hakata ei jaksa. Nägin, et ta ei osanud minuga midagi peale hakata. Küllap polnud linnusilm loomadega kunagi midagi muud teinud, kui neid tapnud. Noh, välja arvatud jahikoerad. Noh, linnusilm vaatas toda haledasti häälitsevat hirvevasikat, nagu näeks ta teda esimest korda. Tal oleks nagu loomast kahju hakanud. Vaatas natuke ringi, võttis bussi, lõikas oksakese, tõstis vasika sülle ja pani väikese vaese jalakese lahasesse. Poiss oli nii hell, nagu üks tüdruku süda ihkab. Väga osavasti tohterdas loomakest. Tema nägugi oli midagi vaatamisväärset, kui ta loomakesele silma vaatas. Midagi uut oleks nagu poisi sisimas sündinud. See polnudki üldse nagu linnusilm. Igatahes mitte see linnusilm, keda mina tundsin. Iga üks oleks võinud usaldada sellist linnusilma, kui ta oleks niisuguseks jäänud. Opaali silmis oli pehme, soe pilk, ta meenutas. Küllap see oli, nagu oleksite tohtinud läbi soomusrüü sisse piiluda, sõnasin, ja näha inimest sellena, kelleks oli ta sündinud. Jah, nii see oli, Preili Kristi. Te ütlesite, et Jumal kõneles teiega mõtte läbi, mis ei tahtnud peast välja minna. No nii, mind ei jäta mõte, et ma pean välja õue lipsama ja mõtlema temast ja nägema teda sellisena, kui ta tookord hirvevasika jalga parandades oli. Pean temaga rääkima, eks näe, mis siis juhtub. Kui ma selle mõtte kiiresti peast läbi lasksin, nägin, et Opaal oli tunnetuses minust juba kaugel ees, ka julguse poolest. Aga mida te ütlete, kui te välja lähete? Naine raputas pead. Paistab, et kui ma hoian oma pilgu vaataeval, mis on soomusrüüs, siis ma tean, mida öelda. Kas ma ei peaks teiega kaasa tulema, Opaal? Naine oli kahe vahel, mõtles järele. Jääge parem laste juurde, aga mulle meeldiks, kui te ukse peal seisaksite. Naine kinnitas juukse krunni kuklas, nuuskas nina ja võttis põlle eest. Üks ta harvadest naeratustest pani näo särama. Jumal käskis teil tulla. Ta käskis teil tulla just siia, sellesse tarre, kordas ta, nagu puudutaks seda mõtet hellalt sõrmedega, nagu lükiks helmeid roosikrantsil. See peale kallistas ta mind ja läinud ta oli.